Mae'n fi rhagfyr mis pryd mae'n meddyliau ni yn naturiol yn cael eu cyfeirio at ddigwyddiadau rhyfeddol. Digwyddiadau rhyfedd. Genedigaeth y person yma sydd wedi dylanwadu gymaint ar y byd. Mae wedi dylanwadu mwy ar y byd na Darwin, Mohammed, Gandhi, Osama Bin Laden, pwy bynnag os na neb wedi effeithio ar byd yn y ffordd y mae'r baban hwn. Gafodd ei genhedlu mewn pentref drewllyd. Gafodd ei eni mewn trefach ddi-nod. Fe oedd fyw mewn gwlad fach a ddim teithio allan o'r wlad honno mewn gwirionedd. Byw yn ddi-nod yr rhan fwyaf o'i fywyd cyn cael tair blynedd o weinidogaeth gyhoeddus. Ond hyd yn oed fanno, pobl yn troi cefn arno fe. Pobl yn ei feirniadau. Ac yn y diwedd yn ei laddo. Nath o ddim sgrifennu llyfr. Nath o ddim arwain yr un fyddin. Fi oedd o ddim yn eistedd ar unrhyw orsedd, unrhyw wlad. Ac eto, dyma'r un sydd wedi dylanwadu fwyaf ar holl hanes ddynolryw. Ac wrth i mi geisio myfyrio, sut o'n mynd i sôn am y seithfed Nadolig ar hygan o'n i yma. Geisio mynd i sôn sut fyddwn ni yn gallu eich helpu chi i baratoi. O'n i yn meddwl am y rhai oedd yn byw adeg yr arglwydd, oedd yn disgwyl amdano fo. Mae yna sôn am Simeon, oedd yn disgwyl am ddiddanwch Israel. Mae yna adrodd hyfryd yn dydi, disgwyl am ddiddanwch Israel. Oedd yna bobl yn nyddiau Herod, yn nyddiau Cesar, ac oedden nhw'n edrych am allan am yr hyn allai Cesar na Herod. Mae'n roi. Diddanwch. Nid entertainment, ond diddanwch calon. Y gobeithion, yr addewidion yma roedd Dyw wedi roi i'w bobl oedd yna roedd yn edrych ymlaen. Oedd canrifoedd ddim yn heibio ers i'r addewidion yma gael ei roi. Ond yna bobl oedd yn dal i edrych ymlaen at beth oedd yn mynd i gael ei cyflawni. Ni dychmygwch rhywun, wel, dychmygwch rhyw fath o broffwydoliaeth wedi cael ei roi am Gymru yn ôl yn y ddeddegfed ganrif. A bod pobl heddiw yn cymryd hwnna o ddifri, yn ydych chi'n just meddwl amdano fo fel rhyw chwedl neu rhyw fydd. Ond yna bobl fel hynny yn Israel ar y pryd. Ac un o'r bobl yma oedd Elizabeth, gwraig Zacharias. A mae Elizabeth yn un o'r bobl yma, dwi'n edrych ymlaen at ei chyfarfod hi yn y nefoedd. Achos er mae chydig bach, da ni'n cael gwybod amdani, mae yna ryw brydferthwch ynglyn â'i chymeriad i. Mae yna rywbeth yn Elizabeth, dwi'n meddwl, sydd yn galondid mawr. A mi driaid yn eich sylwch chi at dri peth am Elizabeth heno. Peth gynta. Oedd ganddi obaith oedd wedi i ohirio. Gobaith wedi i ohirio. Pan da ni'n darllen amdani hi a Zacharias yn ei cael clywed hyn, roedden ni'n dau yn gyfiawn ger bron Duw. Yn ymddwyn yn ddifau yn ôl holl o'r chymynion ac o'r deiniadau'r arglwydd. Ac oedd y dill dau wedi cyrraedd oedran mawr. So dyma rai oedd wedi clywed ac wedi cael gafel yn yw a'i addewidion. Oedden nhw wedi credu fod Duw yn dda. A hynny arweitha sawl peth. Arweitha'r sawl nad oedd proffwyd wedi codi yn Israel ers tua 400 a hanner o flynyddoedd. Ond oedden nhw'n dal i gredu fod Duw yn dda. Oedden nhw'n dal i gredu yn y Duw oedd wedi siarad efo'i bobl. Arweitha'r ffaith nad oedd brenin o lwyth Jiwda ar yr orsedd. Doedd dim brenin o linach Dafydd ar yr orsedd. Ond oedden nhw'n dal i gredu rywsut bod addewidion Duw yn mynd i gael i cyflawni. Oedden nhw'n ddiw, oedden nhw werth i ddilyn.
A'i orchmynion yn werth i cadw.
Ac wrth gwrs o ganddyn nhw, nid jyst y gobaith cyffredinol bod Duw mynd i weithio i gynllun allan, ond oedd ganddyn nhw i gobeithio'n personol nhw i hynna'n. Ond oedd nhw wedi gorfod stryglan efo'r gobaith o'n nhw'n doedden nhw. Nid oedd ganddyn nhw blant. Oedd oedd Elizabeth yn ddiffrys. Ac roedd y dill dau wedi cyrraedd oedran mawr. Ni gredai bod yna lawer o ddagre wedi bod yn y cartref yma'n arbennig i Elizabeth. Mewn cymdeithas lle oedd gwragedd yn aml yn tynnu gwerth o allu cynhyrchu etifedd i'w gwir. Lle oedd methiant yn y maes yma, bob amser methiant awraig oedd yn ddiffrwyth. Oedd o'n beth anodd iddi ddod i dylerau a go. Wedi priodiodd y gobeithio yn uchel. Ond wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaenau, oedd y pryder yn mynd yn fwy a mwy. A da ni'n gwybod wrth i rywun falle drio a gobeithio bod nhw'n mynd i gael plant. A mae pob mis yn mynd heibio, a mae stres yn dod mewn, a mae pryder, a mae anxiety yn effeithio. A ffrindiau i gyd yn magu teulu. Ac Elizabeth yn gorod caledu i wyneb yn gyhoeddus beth bynnag. Bydd yna rai yn edrych arni mewn tosturi. Bydd yna rai bydda teulu Zacharias mae'n debyg yn edrych arni efo mesur o ddirmyg. Bellach ymlaen yn y bennod. Da ni cael awgrym o hyn a dydyn ni pan mae'n ffeindio bod i'n disgwyl bellach ymlaen. Ond fel hyn y gaeth yr arglwydd i mi nedyddiau ar y drychodd arnaf. I dynnu ymaith fy ngwarth yng ngolwg y cyhoedd. Oedd na boen yna. Oedd hi'n dal gafel yn y ffaith fod Duw'n dda. Oedd hi falle'n darllen hanesion Abram a Sara. Hanna a Phenina. Dych chi'n cofio ar gysadlaeth achos Phenina'n llwyddo i roi plant i Elkana, ond oedd Hanna ddim. Fel Hanna, oedd hi wedi gweddio llawer a gweddio mewn gofid. Ych chi'n cofio Hanna, yr oedd hi yn gythryblus ei hysbryd a gweddio ddar yr argwydd ac wylo'n hudyl. Mae Elin i gweld hi, tybiodd Elin bod yn feddw a dwedodd wrth hi, a ba hyd y bydd hi'n feddw ymysgwyd o thwyn. A tebodd Hanna, na geser, gwraig helbilus o'i fi. Nid oedd wedi yfed gwyn na diod gadarn. Arllwys fy nghalon gerbron yr argwydd yr oeddwn. Tybed oedd hi yn gweld i gobeithio'n hi rywsut. Mae'n yr un dosbarth a gobeithio'n yr Australia yn gyffredinol. Mae Duw yn dda, felly mae'n mynd i fendithio'r ystyr, mae Duw yn dda, felly mae'n mynd i fendithio fi. Neu oedd hi yn ame, falle. Er fod Duw'n dda ac yn drygarog, mae'r ail ore oedd hi wedi cael. Rhyw plan B oedd hi wedi cael ganddo fa. Gallai pethau fod wedi bod yn wahanol, gallai pethau fod wedi bod yn well. Oedd ganddi o beithion, ond rhywsut oedd y gobeithion yn cael ei gwythio nôl. A dwi'n meddwl bod na bobl heddiw. Da ni'n aml yn gallu meddwl na'r medd, da ni yma yn yr eglwys yn credu, mae'r bobl allan fanau dyn nhw ddim yn credu. Ond dwi'n ame bod na bobl allan fanau. Sydd yn dymuno credu bod Duw'n dda, ac yn dymuno credu bod na Duw, ond rhywsyn nhw'n sydd yn byd real, dyn nhw'n teimlo bod y peth yn torri fewn i'w bywyd nhw rhywsyn. Un felly, oedd Cornelius yn de, oedd wedi clywed am Duw, ac ie, oedd o'n gobeithio rhywsyn, bydde Duw yn real iddo fo, ond rhywsyn, ond na rhywbeth ar goll. Ti'n meddwl gallai pethau fod yn wahanol. Os yna bobl felly. Efo gobaith ond rhywsut maen nhw'n gorfod
Rhoi'r gobaith o'r neilltu am dipyn. Neu falle beth amdano ni? Tybed ydy ni'n meddwl o tasau pethau chydig bach yn wahanol yna mi fyddai pethau'n wahanol i ni fel eglwys. Rywsut mae Dyw'n dda, mae Dyw'n adeiladu eglwys ond fan yma rhyw plan bu sy'n gynddo ni. Dim y gorau gallai Dyw i roi. Wel, dyna oedd Elizabeth. Gallai gymwysio hwn i'ch bywyd chi mewn pob math o wahanol ffyrdd. Dyn ni a gobeithio'n bod rhai pethau mynd i ddigwydd a dyn nhw ddim yn digwydd. A dyn ni'n mynd i ame. A fydda ni'n mynd i ddeud yn gyhoeddus falle. Ond dyn ni'n mynd i ame. Rhyw sydd yn bod ni ar plan B. Falle oherwydd yn bai ni. Achos yn bod ni rhyw sydd ddim digon da. Ond mae Dyw'n dda. A rai ni wylio rhag adlychwer wedd. A fel yn dda ni. Ond yn ail, mi nath Elizabeth weld ei gobaith yn cael ei gyflawni. Rhan o'r feddod, yr hanes yma, di fod yr angel yn dod at i gŵr efo'r neges arbennig yma. Ac i Elizabeth, be fydd yn ei olygydd bod Dyw ddim wedi anghofio hi? Doedd o ddim wedi rhoi'r ail orau iddi hi. I pan ddath Zacharias adre, oedd wedi ffeindio rhyw ffordd o egluro iddi. Faint, dyn ni, mae'n siŵr bod wedi gallu egluro'r cwbl iddi yn y pen draw. Ond oedd hi'n gweld bod na rhywbeth, falle bod na rai bobl wedi dod o rhywun di rhedeg o flaen llaw, mae rhywbeth wedi digwydd i Zacharias. A fydda i'm yn gwybod beth sydd wedi digwydd. Diolch yn siarad. Ydy oedd i cael stroke. Beth sydd wedi digwydd. A mae'n dod adre. Ac ar ôl cyrraedd adre. Yn ffeindio falle bod yn sgwennu. Ac yn y blaen. A mae'n sylweddoli. A Dyw. Dim wedi mynd i gael plentyn. Ydy Zacharias wedi cael rhyw dro rhyfedd. Sut mae'n bosib a fi'n enn hyn ac eto? Be mae Dyw'n ei wneud fan yma? Paid a gofyn i Zacharias, meddai'r angel, oherwydd mae dy ddisyfiad neu mae dy weddi wedi i wrando. Nid ail ore o Zacharias iddi hi, fyddai ddim dyn yn well efo gŵr arall. Ac nid ail ore oedd hi i Zacharias chwaith. Roedd Dyw Abram, Dyw Isaac a Dyw Jacob hefyd yn Dyw Zacharias ac Elizabeth. Cos oedd Mair yn gallu deud ymen chwe mis o hyn allan fe'n gelwyr yn wyn fydedig gan yr holl genedlaethau. Roedd Elizabeth rwan yn tîm bod hi'n wyn i byd. A Dyw wedi dangos y ddaioni i fi. Mae Dyw ar waith yn y mywyd i. Ac yn aml, dych chi'n gweld hyn yn y Beibl, ydych chi? Mae pobl yn cyrraedd y pwynt lle maen nhw'n ofni na tydi Dyw ddim yn ei gweld nhw, fod Dyw wedi gadael nhw. Maen nhw'n ofni bod nhw ddim yn cael y gorau gan Dyw. Chi'n cofio Israel? Israel wrth y môr coch. Wrth i ffaro nesau, drychodd yr Israeliaid i fyny a gweld yr eithir yn dod ar ei holau, cyn y dychryn gweiddodd pobl Israel ar yr arglwydd. Dwed asyn wrth Moses, ai am nad oedd beddau yn yr aifft y dygais ni ran i alw chi farw, pam y gwnaeth os tynnu ni a dod a ni allan o'r aifft. Ei hold on o'n, meddyliwch yr ei bach yn ôl. Meddyliwch am y ffordd roedd Dyw wedi dangos i rym yn yr aifft. Meddyliwch fel oedd o wedi danfon yr holl blai yna. Meddyliwch fel yr oedd o wedi dod a lladd pob cyntaf yn edig o'r aifft. Ond rwan oedd e'n na, mae Dyw wedi'n anghofio ni, mae Dyw wedi'n gadael ni yma i gael yn dal gan Pharo. Dywedodd Moses wrth y bobl, peidiwch ag ofni, byddwch gadarn ac edrychwch ar y waredigaeth yma'r arglwydd yn ei rhoi i chi heddiw. Iddyn nhw wedi mynd i'r fan lle oedden nhw'n meddwl bod Dyw wedi anghofio nhw, a Dyw'n camu mewn a dweud na. a mae'n rhoi plan E iddyn nhw. Hagar, Jacob, Hannah, Dafydd, Elias. Paul yn ysgrifennu at y Corinthiad, yr un yma mi chi wybod gyfeillian am y gorthrymder a ddaeth i'n rhan yn Asia, iddo i'n trechu a'n llethu mor llwyr nes yn iawn obeithio am gael byw hyd yn oed. A ddyn ni wedi cael yn gwythio i'r pen. Teimlaso mae'n ymwneud hynny, ni'n bod wedi derbyn dedfryd marwolaeth. Yr amcan oedd ein cadw rhag ymddiried yn ymwneud yn hynny, ond ydy Duw sy'n cyfodi'r meirw. Ac yn y fannau rhywsut ym nhw'n teimlo pan oedd pob dim arall wedi methu bod Duw'n camu mewn a'i fod o yn un oedd yn dangos i ddaioni iddyn nhw. Dro ar ôl tro ar ôl tro, rydych chi'n cael pobl yn dod i'r fan yma lle maen nhw'n profi Duw yn real. Nid o angen rhedodd yn rhoi iddyn nhw be oedd nhw wedi feddwl oedd nhw isio. Ond yn sicr yn ymyryd yn ei bywydau a rhoi i fendith yn helaeth iddyn nhw. A dyma bod eisiau ni gadw mewn cohen bod Duw yn rhoi llu o fendithion i'w bobl. Ac o droi dro, mae eisiau ni eistedd yn ôl a mae eisiau ni feddwl a gweld fel mae Duw yn benodol yn rhoed i fendith i chi yn benodol. A fel mae Duw wedi gwneud rhai pethau yn eich bywyd chi. Achos da ni gyd yn gallu edrych, a da ni'n gallu meddwl am bethau, fydde'r byd ni alw'n gyd ddigwyddiadau. Ond da ni'n gwybod na, nid felly mae hi. A weithiau da chi'n cael rhai pobl sydd wedi gobeithio am rhywbeth. Fel Elizabeth a Zacharias yn gobeithio am blentyn, a hir yn dod ac yna mae'r peth yn dod. Weithiau nid felly yma, weithiau chi'n cael rhywun sydd ddim yn gallu cael plant, rhywun sydd ddim yn priodi yn y maes yna, neu rhywbeth arall, rhywun sydd ddim yn cael y swydd oedden nhw isio, ddim yn cyflawni'r uchelgas oedden nhw isio, ac eto, a Duw wedi dod fewn i'w bywydau nhw mewn ffordd wahanol, a deud, dyma fo, dyma sut dwi yn dod, nid yn Duw amersonol, sydd rhywsut yn gadael chi fod ar ochr y llwyfan rhywun o'r minor parts, ddim o bwysig ac yn y fwy, na. Dwi a diddordeb ysol yn eich bywyd chi. A dwi a chynllun arbennig ar gyfer eich bywyd chi. Ac o hyn allan, mi fyddai pobl a draws y canrifoedd yn gallu sôn, fel dyn ni'n sôn heno, am Elizabeth. A Zacharias, a'r mab a annwyd, y llef yn llefain yn yr anialwch, Elias yn ymddangos cyn dydd mawr yr arglwydd. Felly oedd Elizabeth efo gobaith wedi ohirio, ond wedyn gobaith yn cael ei gyflawni. Ond nid yna ddiwedd y stori chwaith yna. Achos mae yna fwy. Mae Elizabeth yn profi gobaith yn gorlifo. Gobaith yn gwneud mwy nag oedd hi wedi i feddwl y byddai yn digwydd. Achos dwi'n meddwl bod ni yn colli yr arwyddocad weithiau. Chi'n cofio'r angen yn dod at Mair i ddeud y byddai hithau yn disgwyl plentyn. A mae Mair, cychwynodd Mair ac aeth ar frys i'r mynyddir i un o drefi Jwda. Aeth i di Zacharias a chyfarch Elizabeth, a phan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth, a llanwyd Elizabeth ar ysbryd glân a llefodd y llais uchel, bendigedig o'i tîm lith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut ydaeth i'm rhan i fod mam fy arglwydd yn dod ataf. A meddyliwch be oedd yn digwydd fan yma. Oedd Elizabeth ar ôl blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd o'r diwedd yn disgwyl plentyn. ar ôl y gofyd, ar ôl yr un. Roedd hi o'r diwedd yn disgwyl plentyn. A dyma chi Mair yn cyrraedd. A mae Elizabeth yn llawenhau mwy ymlentyn Mair na gen i phlentyn hi hynna'n. Yma, hynny di. Ni gyd wrth yn bodd bod Lowry wedi cael ei geni. Ond se Bethan yn llawenhau mwy bod Sarah yn disgwyl plentyn na bod Lowry wedi cael ei geni. Mae'n rhywbeth rhyfedd yn ydy. Da ni gyd yn llawenhau yn yr un sy'n digwydd i ni. Ond na, fan yma mae'n rhywbeth arall yn digwydd. Pam? Oherwydd bod Iesu'n fwy na'i roddion. Mae'r ysbryd glân yn ei llenwi hi a mae hi'n sylweddoli. Dwi ddim jyst yn mod i wedi cael y fendith rhyfeddol a mae gael bod yn fam i Ioan. Ond o, mae diddanwch Israel yn dod. Mae'r arglwydd Iesu'n dod. Mae'r un sydd yn mynd i ddod i gyflawni yr addewidion yn mynd i gyrraedd. Er o bod i wedi cael blynyddoedd o feddwl bod i'n cael plan B, rwan y sylweddoli bod i'n cael plan A, ond na, mae yna fwy, mae yna rhywbeth gwell. Mae'n llawenhau fwy ym mhlentyn Mair nag ei phlentyn hi i hunan. Er bod i'n gwybod bod i phlentyn hi'n special. Ac yn special nid jyst iddi hi, ond i Israel. Eto mae'n gorfoleddu mwy ym mhlentyn y wyref o Nazareth. A mae'n gweld mor rhyfedd. Mae ffordd mae'r ysbryd glân yn gweithio yn rhyfeddod, dwi'n meddwl. Pan glywais y lais yn ymgyfach, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o orfoledd. A mae rhan fwyaf o famau'n gwybod beth ydy gael y plentyn yn symud. Ac yn y blaen, ond i cael ei llenwi ar ysbryd glân wrth i hyn ddigwydd. A mae'n gwybod bendigedig wyt ti'n mlith gwragedd a bendigedig yw ffwyth dy groth hi. Strydaeth i'n rhan i fod mam fy arglwydd yn dod ataf. Mae'n cael y gwelediad yna, sydd yn deud, bydd ym mhlentyn i'n ddim byd, ond i bai am y plentyn arall, mae sydd yn dod. Gwynei fyd yr hon a gredodd y cyflawnid yr hynel y farwyd wrth i gan yr arglwydd. Oedd hi'n gwybod am Zechariah fel yna oedd o ddim wedi credu. A'r angel wedi i daro fo'n fyd. Oherwydd bod o ddim wedi credu, ond oedd hi'n gwybod bod Mair yn wahanol. A bod hi wedi credu wrth i'r angel ddod at hi i roi neges. A mae hi yn cael ei chymryd fyny gan hwnna. A dyna'n mae dyna eto y peth o'n i'n teimlo am eisiau ni gael gafel arno wrth i ni nesau at y Nadolig fel pobl yr arglwydd yn bod ni yn sylweddoli bod y cyfan ynglyn â'r arglwydd Iesu. A bod ni ddim yn bodloni ar y bendithion, er mor wych ydy'r bendithion eraill. Ond bod ni'n dod o hyd i'r cydwad i gynt ar lyniau Mair, bod ni'n chwilio am yr arglwydd Iesu Nadolig hwn yn hynny. A bod ni'n gafel yn y fo, achos mae yna eiriau eithafol yn y Beibl yma ynglyn â'r arglwydd Iesu. Os neb yn caru mab neu ferch yn fwy na mae fi, nid yw deilwng ohono fi. Os neb yn caru tad neu fam yn fwy na mae fi, nid yw deilwng ohono fi. Dyma'r un, dyma'r trysor. Dyn ni fod chwilio amdano fo. Ac felly wrth i ni baratoi'n hynny'n ar gyfer y Nadolig, wrth i ni feddwl am ddeud wrth bobl eraill, a chyrraedd pobl eraill i rywsut. Fod ni yn gallu ffeindio'r ffordd i bobl eraill gael eu cyffwrdd rywsut gan yr hanes. Fod dwi'n gwych iawn am fynd at bobl a meddwl, ond mod i'n cael perthynas efo pobl, mae hwnna'n ddigon. Heb fynd y cam pellach. Ond i'n eithio'r yn y chwaer yn cael rhyw barti 60, gyda bobl o bob math yna, pobl na fyddwn ni ddim yn arfer yn eu cyfarfod nhw. Ond i wedi bod yn meddwl sut fedrai ffeindio rhyw ffordd o siarad efo nhw. Os o'n i'n siarad efo pobl a dwi ddim yn un gwych am siarad efo pobl dwi wedi oed i cyfarfod o blaen. Ond gweddio a chwilio a, wel, nes i, o'n i'n nabod un o'r blaen sydd yn Gristion a fi, o'n i'n siarad am ychydig bach, rhywun arall nes i gyfarfod, o'n i'm yn gwybod bod o'n Gristion, o'n cydweithio fo'n chwaer. A oedd o'n sôn am sut doedd o'n Gristion a gathon ni gyfle fan yna. Ond oedd na eraill, oedd ddim o'n rhyw cefndir Cristnogol ac dwi'n ame bod nhw i ddeud i gwir a dim diddordeb mewn crefydd o gwbl. Ond rywsut o weddio flaen llaw fe lwyddes i droi ar peth rown fel mod i'n cael sôn am yr arglwydd Iesu. A mae'n bwysig yn bod ni'n chwilio am ffyrdd o wneud hyn. Oedd os nad yn ni'n llwyddo yna, dyn ni yn colli'r cyfle rywsut i ddeud wrth bobl, mae holl bwynt y dathlu i ni ydy yr arglwydd Iesu Grist. Felly, eddyliwch am Elizabeth. Gobaith wedi eherio, gobaith cael ei gyflawn ni, ond gobaith yn gorlifo pan oedd hi'n sylweddoli bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod, yr un, roedd yr holl broffwydi wedi sôn amdano fo cyn ei ddod.